Head uudised.
Kauges külas vana ema juures elasin kord kogu suve. Vana ema ja mu armas vana isa, aga noorel neiul neist ei piisa. Jooksen randa kodu küla randa, et saada pruuniks teiseks juuniks. Võtan kaasa reketid ja maki, kuid rannas on vaid üks võrku paikav pappi. Siin kauges külas teisi läinud pole reed.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele, head uudised on eetris, head uut aastat, Monika.
Head uut aastat, Mati, ja head uut aastat kõikidele raadiosaate kuulajatele. Ma loodan, et eesmärgid, mis te selleks aastaks endale püstitasite, et need eesmärgid täituvad, et kõik, millest te unistate, saab tõeks. Ja Mati küll ütles, et kahju, et saade on eetris 2. jaanuaril, et tõenäoliselt tänaseks on juba kõik need eesmärgid unustatud.
Uus aasta lubadused, need, mis ikka kantakse. Et ei joo ja ei söö ja kõik niisugused asjad.
Mina soovitan alati eesmärke sõnastada positiivses võtmes. Mul on, mina teen, mina lähen trenni, mina söön vähem, mitte et ma ei söö, ma ei joo ja ma mitte midagi ei tee. Ma soovitan, et need oleks positiivsed ja ma olen üks tõestus sellest, et eesmärgid ja unistused täituvad, Mati.
Mulle meeldib ka see positiivsus. Mul tuleb meelde, et kunagi siin, kui valimisloosungid välja mõeldi, Ervin Runnel pakkus välja, et kas mõni erakond tahaks võtta sellise loosungi näiteks isikliku positiivselt, mina varastan kõige vähem. Kõlaks ju väga positiivselt. Eks?
Aga ma läks kohe tänase teema juurde. Meil on täna väga intrigeeriv teema, mis tõenäoliselt läheb kõigile korda. Ka tihti, kui küsitakse inimeste käest, mis on elus kõige olulisem, siis meie mõistus tahab vastata, et on tervis. Aga me ei kipu selle tervise eest oolt kandma väga tihti enne, kui on midagi väga halvasti. Ja täna me räägime tervisest ja toitumisest. Enne kui me läheme meie tänast saatekülalise juurde, siis Mati, mul on sulle selle aasta kõige olulisem küsimus. Mis sa täna sõid?
Mis ma täna sõin? Ma olen täna tõesti tegelikult söönud isega ühe korra. Kui sa tahad väga täpselt teada,
jah, tahan.
Siis ühe keedetud muna, ühe viiluse rana sinki ja ühe viilumusta leiva.
Ja see on kogu lugu. Ja praegu
see on minu klassikaline hommikusöök.
Ja praegu on kell on 14.19 ja see on kõik, mis sa oled täna söönud, jah?
No, aga mul on täna kolm söögi korda veel. Esimene on 9:30.
Aha, ja ülejäänud on öösel. Aga täna ütleme tere toitumist terapeudile Jaanika Tapper, tere tulemast stuudiosse.
Tere ja head uut aastat ka minu poolt kõigile.
Lähme nüüd see toitumisteraapia ja toitumisnõustajad ja igasugused nõuandvad artiklid, mida on igasugustes portaalides väga palju. Selgitame kõigepealt lahti, mis asi on toitumisteraapia.
Jaa, toitumisteraapia on siis haigusi ennetav ja haiguste ravi toetav toitumisalane tegevus. Ja toitumisterapeut on tervishoiuspetsialist, kes siis tugineb tõenduspõhistele teadmistele toitumisest, et aidata inimestel oma tervist hoida ja haiguste ajal siis organismi toetada.
Mul kohe tekib küsimus, on väga palju nõuandjaid ja neid meedias nende tiitliks nimetatakse siis toitumisnõustaja pigem. Toitumisteraapiat just kui nagu kuuleb vähem või harvem. Kes tohib ennast toitumisnõustajaks nimetada? Mis on nende kahe vahe? Terapeut ja nõustaja?
Toitumisnõustaja samamoodi peab tuginema teaduspõhistele uuringutele. Kõik, mis ta teeb ja räägib, peab olema tõenduspõhine ja ainus vahe siis toitumisterapeudiga on see, et toitumisnõustaja ei saa koostada haiguspõhised menüüsid.
Aga siis need inimesed, kes ennast ilma hariduseta või ilma siis nii-öelda nende õigete koolideta toitumisnõustajaks nimetavad, nad tegelikult ei ole?
No tegelikult ei ole, aga kuna turg on reguleerimata, seadusandlus seda ei sätesta, siis tegelikult praegusel hetkel nad võivad seda teha.
Kuidas ma saan kontrollida? Oletame, et minu üks selle aasta eesmärk on toituda tervislikumalt, elada tervislikumat eluviisi. Kuidas ma saan teada, kelle poole pöörduda?
Nii, Eestis on siis Eesti toitumisnõustajate ühing ja on Eesti toitumisteraapia assotsiatsioon ja enamus nõustajad ja terapeuta kuuluvad siis nendesse organisatsioonidesse.
Need tegelikult löön nime sisse, kui ta seal on, siis ta
nii,
järelikult ja, on haridus.
Täpselt nii.
Ja need jutud ja huvitavad põnevad artiklid, et söö seda, neid tegelikult võiks lugemata jätta või kust otsast võiks alustada, kui ma tahan õigesti läheneda tervislikule toitumisele.
Noh, tegelikult olen ka mina 20 aastat neid artiklid enne hariduse omandamist lugenud ja eks sealt sai päris palju head materjali ja mul oli selline korralik nimekiri tervislikest ja väga kasulikest toiduainetest, aga ega ma väga ei teadnud, et kuidas neid tarbida ja kui palju neid tarbida ja millal neid tarbida ja mida millega koos süüa ja no piltlikult öeldes mul oli siis kõik auto osad olid olemas, rool, mootor, kere, aga ma ei osanud seda autot kokku panna ja veel vähem teda siis sõitma panna.
Sinu enda isiklik lugu väärib ka ära rääkimist ja me kindlasti jõuame selle juurde. Sul on olnud seede probleemid, sind on vaivanud stress ja sa oled ka vähidiagnoosi saanud
just
ja selle seljatanud. Et me tuleme selle teema juurde tagasi, aga korraks enne, kui me läheme selle loo juurde, kuidas on lood Mati hommikusöögiga? Räägime ABC-st. Kui hakkab hommik, mida inimene tegelikult peab sööma ja kas Mati hommikusöök on okei. Okay.
Ma kardan, et tal on enne teada minu kõik võimalike haiguseid, mida hetkel on vähe, aga no küll loodus annab.
Tegelikult on Matil praegu väga õige, et enne kui me hakkame midagi analüüsima või mingisugused järeldusi tegema, siis me kõigepealt teeme selgeks, et mis on inimese tervislik seisund, mis on tema üldised toitumisharjumused, aga hästi, me saame tegelikult võtta ka praegu välja selle hommikusöögi ja ma saan seda kommenteerida. Väga hea hommikusöök.
Maitses.
Jaa, selles mõttes, et sa said valku, sa said rasva, sa said süsivesikuid. Tihti peale võibolla inimesed, kes armastavad hommikuti munasüüa, mis vea nad teevad, et nad ei võta sinna kõrvale leiba või süsivesikut ja söövadki oma omletti ära.
Hetkeks... No musklimehed viskavad munakollased ära ja söövad neid munavalged.
Vot see ei ole nüüd küll hea mõte. Tegelikult munakollases, kus juures on rohkem valku kui munavalges.
Aga siis saab ägeda väljanägemise ja mis on siis parem?
Ma siis on ka väga äge välja.
Kas on see terve igerik või siukene natukene tõbine äge vend?
Munakollane ei tee kedagi koledaks. Aga rääkides nüüd, mida võib-olla ma siis toitumisterapeudina sinna veel juurde paneksin sulle sellise värske salati. Natukene köögivilja, natukene rohelist lehte, natukene võib-olla mingid seemneid ja siis tervisliku õli näiteks oliiviõli. Et siis oleks täitsa täiuslik söök.
No tuleme sinu loo juurde ka. Ma usun, et kes meid praegu juba kuulab, see jäi huviga kuulama. Kuidas algas sinu tervise lugu ja kuidas sa selle seljatasid?
No minu lugu tegelikult algas siis, kui ma olin seal 20. lõpus ja mul hakkas süda valutama. Mitte lihtsalt muretsemise pärast, aga nagu reaalselt ja jättis lööke vahele ja ma isegi sattusin EMO-sse. Ja minu perekonnas on siis üks lähedane inimene suuri 40-aastaselt infarkti, ehk siis ma olen seda kõrvalt näinud. Ja minu emal samamoodi siis 30-ndates diagnoositi ka südameprobleemid. Ehk siis ma suhtusin sellesse väga tõsiselt ja siis mulle käisin siin noor inimene, oli selline kastikene, oli siin ööpäev läbi nagu ümber kere pandud ja siis mõõtis, et kuidas mu süda siis nagu ööpäeva jooksul nagu tegutseb. Aga midagi ei leitud, ütleme mingit sellist haiguslikku diagnoosi ma ei saanud Ja siis perearst ütles, et mulle, et ma pean nüüd tervislikult hakkama toituma ja trenni tegema. Aga kuidas ma seda tegema pean, seda ma tegelikult ei teadnud ja siis ma hakkasingi nii-öelda ise nüüd lahendusi otsima.
Sealt edasi mingil hetkel tekisid reaalsed seedeprobleemid ja stress.
Jaa, eks sealt oligi nii, et põhimõtteliselt need seedeprobleemid olid jah ja siis ma sain diagnoosiks ärritunud soolesündroomi, aga mingit ravi sellele ei järgnenud. Mul on oma elus juba siin mingi kolm korda mõõka neelanud, et tablette neelanud, aga ma ei saanud sellest terveks. Ja tegelikult seda põhjustas siis stress. Ma olen päris mitmeid aastaid või isegi aastakümneid elanud tööstressial, aga ma ei pidanud seda stressi mitte millekski. Kuni siis ühel hetkel, jah, ma tõepoolest sain ka vähidiagnoosi ja siis ma panin nagu kogu selle pildi kokku. Et miks ma selle diagnoosi sain, miks mul see haigus on, ja sain aru, et enda eest tuleb ikka oluliselt rohkem ja oluliselt paremini hoolitseda. Ja toitumine on siis üks väga oluline aspekt siin juures.
Selle stressi juurde korraks tagasi enne, kui see vähidiagnoos tuleb, mis tõenäoliselt on elu üks nagu hullemaid päevasi, kui see uudis sinuni jõuab. Mis su elus siis toimus? Kui palju sa tegid tööd? Olid suhteprobleemid? Olid, ma ei tea, enese, ma ei tea, elu eesmärgi leidmise? Mis su elus toimus?
Mu elus toimus see, et ma tegin tööd. Ma tegin väga palju tööd. Ma olen selline, loomult olen hästi kohusetundlik ja mul on ülioluline, et kõik asjad oleksid ideaalselt tehtud. Kodus oli mul kõik korras, kodus on alati kõik korras olnud ja siis stress tuligi töölt. Ja siis tegelikult ma sain juba natuke enne seda aru, et asjad ei ole hästi, et ma peaks nagu midagi ette võtma, aga sellegi poolest mul oli nagu kuidagi selline hoiak, et ma olen piisavalt tugev, et see kõik nagu ise ületada ja ei ole vaja ikkagi mingit muutusi.
Kaua see kestis, kui sa tegelikult ka alateadvuses teadsid, et, et mingit muutust oleks
no,
vaja?
No ikka oma seal mitu aastat.
Mitu aastat?
Mitu aastat ikkagi, jah.
Ja nüüd see päev, lähed arsti juurde ja milline see päev oli?
See oli väga halb päev selles mõttes, et ma sõitsin tegelikult ühele koolitusele ja siis koolitus hakkas kell 9, arst helistas mulle 10 minutit enne 9.
Ja ütles telefoni teel?
Ütles, et asjad on väga halvasti.
Mis sa siis tegid?
Siis oligi jama see, et ma pidin nuttu tagasi hoidma kella 5 õhtul, sellepärast, et koolitusele ju ei saa minna nutetud silmadega, aga ega ma seal väga nagu keskenduda ei saanud ja siis, kui see koolitus lõppes, siis ma mäletan, et siis ma marssisin sinna parkla poole ja kui oli mingi 5 meetrit auto on jäänud, siis mul tuli see kõik niimoodi suure joana tuli kõik välja. Ja ma arvan, et ma nutsin mingi pool tundi, aga eks siis tuli jälle kokku koguda ja koju minna.
Sellest hetkest, kui see kõik jõuab nagu päriselt kohale, see tõenäoliselt võtab ka aega, et esiteks see diagnoos, see valu või ehmatus, millal see jõudis päriselt kohale, et nüüd ma pean tegema tõeliselt oma elus muudatusi?
Kuskil kaks päeva.
Kaks päeva?
Kaks päeva, jah, et siis tuli ikkagi nagu aru saam, et sest noh, väga palju on ju räägitud sellest, et inimesed, kes saavad selle diagnoosi, tegelikult muutuvad haigemaks sellest, et kuidas nad sellesse suhtuvad, kui nad jäävad sinna nii-öelda selle murega mure sisse, et mul tegelikult olid juba selleks hetkeks teadmised olemas, mida ma pean tegema.
Me jõuame sinna nagu toitumise juurde ka, aga minu isiklik kogemus, ma olen arsti käest küsinud ka vähiravi arsti käest kabinetis, mu pereliige sai eelmine aasta ka diagnoosi ja minu küsimus arstile oli üks esimestest, öelge palun, kas on tehtud maailmas uuringuid, kui palju positiivne suhtumine määrab või muudab selles osas, et sul on suurem tõenäosus terveks saada. Ja mis tookord arst ütles, et on kolme tüüpi, et ei aita kaasa see, kui sa ei võta omaks seda diagnoosi, et ei, mul ei ole vähki, ei, minuga on kõik ja nagu ei kuula, ei arste, ei valid alternatiivmeditsiini või mis iganes ei kuula, ütled, mul ei ole, ma elan edasi. Ja teine osa väidetavalt on neid inimesi, kes siis ütlevad, et jah, mul on ja ma tegelen sellega, ja kolmas on, kes ütleb siis, et jah, mul on ja ma ei viitsi sellega tegeleda, et need, kes suhtuvad, võtavad vastu teadmised, mul on, aga suhtuvad positiivselt ja muudavad päriselt oma elu uuringute järgi, nendel inimestel on ikkagi väga suurem, palju suurem tõenäosus tervena sellest välja tulla ja elada edasi.
No mina olin jah, see siis number kaks.
Mida sa muutsid oma elus? Reaalselt? Toitumises, liikumises, suhtumises?
Toitumises, noh, tegelikult ma selleks hetkeks juba ju olin toitumisteraapiat õppimas, aga mul oli väga tugev stressitase. Ja siis oligi nii, et ma tegin oma elus otsuse, et ma lõikan selle stressi lihtsalt sellisel kujul ära. Loomulikult ei saa elust ära lõigata täiesti stressi, see on loomulik osa. Ja väike stress on isegi positiivne, sellepärast, et see annab meile motivatsiooni, paneb meid tegutsema. Aga selline stress, mis tapab keha ära, see on keelatud.
Milline see stress on, mis keha ära tapab?
Selline, et tegelikult sa ei ole enam millekski võimeline. See tunne elust rõõm. Noh, sisuliselt kõik on läbi. Et sa teedki lihtsalt, sa teed nagu teed, siin ei ole enam pere jaoks, siin ei ole oma sõprade jaoks, sul ei ole seda elurõõmu, sul ei ole sära. Mul öeldigi, et sul ei ole sära enam silmis.
Aga kuidas sellest välja tullakse? See on isenesest päris huvitav, sellepärast, et ega nõuandjad jagub ju, kes ütleb, kuule, sa pead selle stressi ära lõpetama ja tead, võta nüüd lõbusamalt lõbusamalt ja ongi korras või?
Ja, selles mõttes, et jah, tegelikult on stressi võimalik nii psühholoogiliselt eemaldada või vähemalt vähendada, on võimalik toitumuslikult, kuna stressi tekitavad hormoonid, siis on toitumisega võimalik stressihormoone vähendada ja heaolormoone suurendada. Ma võin pärast sellest ka rääkida, kui meil aega jääb.
Mind hakkas nüüd asja tõsiselt
päriselt, jah. Tegelikult.
Aga ma tegevus on väga stressirohked ja mina tean küll ühte sellist heaoluhormooni, mis minu stressi alati maandab. Noh, pärast kümmet ei saa, aga enne seda saab poest kätte. Et siis see nagu enamasti aitab, aga see muidugi on siis kui ülemine vabi.
See on ajutine ja tegelikult see on just üks keelatud nimekirjas olev abivahend, et tegelikult ta suurendab stressihormoonide teket sinu kehas.
Said, Mati. Nii. 7 aastat oleme siin koos käinud. Nüüd said. Ära joo, palun.
Ei ole veel nagu
aga kui sa sööksid hommikul kiinoat, vaat siis tekivad sinul päriselt nagu heaolormoonid.
Kinoa on päris hea asi tegelikult. See, aga ainuke asi, et sellest sellest masstarbimine, vaat siin ei kujutata, mis sellest teha. Kinoasupp on väga hea näiteks, eks ole. Aga ta on kõik
salateid saab, ja salateid saab teha prae kõrvale saab võtta, et variante on siin erinevaid. Aga noh, loomulikult siin on veel neid toiduained, mis seda heaolormoone tekitavad.
Seal on jube õudne teine nimi, mis tõstab kõiki ökoinimeste suunurgad üles ja kõiki teisi peab sülitama. See on chili hanemaltsed, kui kellelegi maitseb, siis antke mida.
Ja. Janika, kas täna te olete terve?
Täna ma olen terve.
Nüüd tagasi vaadates, selle tervise tõi teile tagasi, mis?
Kõik suhtumine, mõõdukas sport ja toitumine.
Ma tean, et te olete ise ka selline nagu ületegija.
Täiega.
Kui teil on väga palju süüa meeldinud, siis ikka väga palju. Kui olete trenni ette võtnud, siis teinud ikka väga palju. Nii et need äärmused, tänaseks olete te tulnud kuidagi keskele kokku, et kõike mõõdukalt.
Tegelikult ongi kogu see olukord, ma ei saa öelda, see oli küll nagu halb, aga samas on see pannud üle vaatama väga paljud väärtusinnangud, väga palju põhimõtted ja hetkel ma tunnen, et ma ei ole kunagi nii tasakaalus olnud kui praegu. Ja kui ma vaatan oma aastale, siis tegelikult see oli väga hea aasta.
Minul tekib alati peale selliseid üleelamisi läbi elanud inimestega. Mul tekib alati küsimus, kas praegu tagantjärgi vaadates võib öelda, et Jumal kõiksus looja, kuidas iganes keegi soovib seda nimetada, valmistas sind ette selleks, et sa täna toitumisterapeudina päriselt inimesi oskaksid aidata. Sa oled loomulikult omandanud hariduse, õppinud, sul on need teadmised, aga sul on ka reaalne kogemus all. Sa tead, mida inimesed ka emotsionaalselt läbi elavad, kui sind tabab raske haigus.
Ja ma usun küll ja ma olen ise ka selle peale mõelnud, et ainult siis on võimalik mõista, kui oled nagu ise selle kõik läbi teinud.
Aga räägime konkreetselt sellist asjast, näiteks see sama vähihirm on inimestel ikka väga palju sees ja on igasuguseid terapeute ja igasuguseid posijaid, kõik laulavad üksmeelselt üsna ühte laulu. See laul on see, et toitumine on väga oluline selle tõve ära hoidmise juures, eks ole. Mida siis keegi parasjagu soovita? Aga mis peaks olema siis, kui inimene tunneb, et tal on selle ikka kas kantserofoobia või kõdeks see nimetatakse, mingi nimi on sellel vähihirmul. Inimesel see hirm on, kui ta näiteks saab teadmise, et ta toitub selles mõttes õigesti, siis tõmbub tal see hirm tagasi, stress tagasi, kõik oleks juba väga hea. Nüüd selles mõttes oleks ju väga tore, kui saaks nagu kahe lausega öelda, mis on see kõige olulisem selle puhul, eks, kui inimene on valmis tegema kõik selleks, et see haigus enda seema loida, et mis ta peaks oma toitumises kujundama.
No see nüüd ongi see nii-öelda tervislik ja tasakaalust toitumine, aga kõige olulisemad toiduainete gruppid on siis köögiviljad ja köögivilju peaks tegelikult sööma võimalusel iga toidukorra juurde.
Aga kuidas on sellega, mida on öelnud ka palju targad inimesed ütlevad, et suhkur on vähitoit?
Suhkur on vähitoit.
Mulle... Kui suhkur menüüst täielikult välja, siis on selle kastatud suur samm.
Täpselt nii, see on väga õige. Ja ka vähiuuringutes näiteks kasutataksegi suhkrut. Ühesõnaga süstiti siis mulle näiteks glükoosi sisse. Ja siis aparaatidega vaadati, et kuhu see suhkur siis läheb ja ta lähebki kohe otsa nagu nii-öelda sinna, kus see vähk nagu pesitseb, et selles mõttes see on ka, ma olen selle isiklikult nagu läbi elanud, aga lisaks sellele, et see on vähitoit, ta tekitab põletike, ta rikub meie veresuhkru tasakaalu, suhkur on see, mis ajab selle veresuhkru kiiresti üles ja siis sama kiiresti alla ja see ei ole tervisele kasulik, et tegelikult toitumisega me peakski sööma nii, et meie veresuhkur oleks päev läbi tasakaalus.
Põhimõtteliselt see otsus, mida mõni minu tuttav on teinud ja muuses need on need inimesed, noh, sõike üks sajast alustajast, kes saavutavad selle, et saletaks saada, saletaks jääda selle teise poole ka, et siis ikkagi ma olen märganud, et ühtlane muster on see, et see suhkrust loobumine on õnnestunud. See on ikka kohutavalt karm, kui selle poodid, tordid, koogid, šokolaadid, koogid, värgid, varjatud asja, kuivatatud puuviljad ja niisugused asjad, eks ole, millega saaks on kõik selle sisse ajada. See peaksid kõik need ristid, niimoodi katte taha lükkama, need riiulid ja vaatama seal, kus need mullased kaalikad ja kärbatanud porgandid üksteis otsas vedelevad ja siis on sinu leib edaspidi, aga mitte midagi, kelle teha karm värk on see, et aga kuidas toitumis terapeudi seisukohast on? Kas sellega mingisuguseid ohte ka kaaseb või ongi see valge suhkur niisugune hull mürk, millest oleks lihtsalt lahti saada nagu suitsetamisest ja ongi parem?
No tegelikult valget suhkrut saab ideaalselt asendada puuviljadega. Et sa saad oma magusamajaduse tegelikult puuviljadest.
Pane pirn kohvi sisse.
Selles mõttes, see on veel üks selline sõltuvus, millest satutakse, et hakatakse asendama see magusate puuviljadega ja siis...
Mõõdukas koguses.
Mandariine, see on täpselt sama hull.
See on täpselt sama hull, täpselt nii. See on, te teate päris hästi. Et nii see on ja tegelikult suhkur on sõltuvus tekitav. Ja mida rohkem seda sööd, seda rohkem seda tahad. See on see sama efekt, et sa ajad selle veresuhkru üles, kuna ta imendub kiirelt verre, siis kukub veresuhkur kukub pauh alla, sa tahad uut noosi saada. Ja siis sa võtad uue noosi ja kõik kordub. Nüüd, kui sa sööd puuvilja, ühe puuvilja, siis su puuviljas on kiudained, on fruktoos. Fruktoosi kehale sa hakkab muutma glükoosiks, ehk siis see võtab aega. Ta imendub sul aeglaselt. Ja kui sa siia kõrvale võtad nüüd veel näiteks pähkleid või natukene jogurtit, rasvad valgud, siis ta imendub veel aeglasemalt. Ehk siis tegelikult sa saad kuskil 3 tunniks oma veresuhkru tasakaalu, kõhu täis ja sul ei teki seda vajadust selle koogi, tordi, kommi järgi. Ma olen ise olnud selles sõltuvuses, ma tean. Ma töötasin 5 aastat kommidega, ma pidin neid degusteerima. Ütleme niimoodi, et mul oli tükk tegemist, et sellest nagu välja tulla. Mul lõpuks see lõppes nii, et mul üks kord nädalas oli mu lemmik kommipakk ja siis ma 100 grammi kommi sõin üks kord nädalas.
Aga üks huvitav näide oli kunagi siin samas saates üks tubli selline tantsupoiss Joel Juht võttis kätte ja oli siis tükk aega ilma magusata, ma mäleta, kui pikalt oli. Ta on, ta on selline hull vend, ta kogu aeg peab midagi väga veidrat tegema või küle pingutama millegiga. Ja siis ta loobus nagu täielikult ja siia tulles tookord saatesse, siis tal sai see aeg täis ja ta tohtis lubada endale tüki oma seda suurimat lemmikut Napoleoni kooki ja siis oli seda järanud ja leidnud, et see ei olnud üldse enam hea. Ja kas see on ka tegelikult, võibolla ei oldagi täitsa vale liigutus, et ta selle koogi ka üldse jändama hakkas, et kas see ongi niimoodi nagu vahel ütlevad suitsetamise maha jätnud inimesed ütlevad, et kui 10 aastat ilma suitsuta olnud ja siis proovis pidi erakordselt jälk olema.
Jaa, sellepärast, et su keha on harjunud õige toiduga ja ta ei taha seda enam vastu võtta. Ütleme, need magusa isud tekivadki siis, kui sul on tegelikult toitainete puudus, kui sul on, keha on pidevalt nälgas ja see magus on see, milles sa saad selle kiire laksu kätte. See on lihtne lahendus. Nüüd jah, nii nagu sa ütlesid, need kaalikad ja porgandid ja need on ju, nendega läheb natuke rohkem aega, kui su keha harjub ära, siis need on päris head.
Mul on üks näide veel, ma olen viinamarja sõltlane ja mul on selline probleem, et alkohol hoolimata pikaajalisest siirast ja sügavast sõprusest ei ole suutnud mind kunagi oma võrku püüda ja sellepärast veiniriiuli ees ma ei pea käima niimoodi ringi, et mõtlema, et ei, aga ma pean viinamarja riiuli eest käima niimoodi, seepärast ma tean, mis järgneb. Ma ostan keskel või 1,5 kilo viinamarju, istun teleka ette ja see kott ammendub ja huvital kombel saabub täiesti selgelt selline halb enesetunne, isegi halvem kui pärast terve tordi ära söömist, selline imelikult halb enesetunne. Ma olen arvanud vahel, et võibolla on see keemia, mis seal kurat sees on, aga tuleb välja, et täpselt samamoodi selle fruktoosiga ka nagu kiigi üle võlja.
Absoluutselt, see ongi see, et tegelikult peaks korraga sööma kuskil maksimaalselt 200 grammi puuvilja. Olen puuviljast.
Ja väikest kotti vitsi poest ära.
Ostad mitmeks korraks. Banaaniga võiks tagasi hoida, viinamarjaga, võiks tõesti ikkagi nagu, see on üks peo täis võibolla viinamarju. Aga samas on, ütleme, õunad, pirnid, et sa võid ühe suure õuna võid julgelt ära süüa. Sul ei hakka paha. Ja ma ütlen, et kui te veel sööte kõrvale sinna näiteks pähkleid, siis sa saad selle küllastumuse tunda. Ja sul on palju parem olla.
Pähklitega on ka kohe üks laks.
No nii.
See on üks asi, mis mulle, see üks teema, mis mulle väga meeldib.
Nii.
Mulle meeldis see lause, mis oli, ma ei mäletan, mis raamat see oli, aga kuskil selle teemas raamatus oli selline lause, lusikadeis rasva on lusikadeis rasva. Üks kõik, kuidas ta selle endale sisendate. Ja siis ma olen elujooksul näinud ikkagi nii palju kaaluga kimpus olevaid inimesi, kes siis närvilise, kuna vaata, vahel on ka sellise keha älbeid, legendaarne suur Sämm näiteks rääk, kunagi, sest tema oli tõesti väga raske, ta oli haiguslikult väga raske, et tal oli kogu aeg hundi isu ja ela ja kannata siis sellega, eks ole. Ja vaat, kui inimene, kui tal selline älve on, siis tal on see pähklikott käes, raginal läheb.
Vihaga, jaa.
Aga sellel on ju pöörased kalorid lõpuks.
Nii, sellega on nüüd niimoodi, et tegelikult päevasest energiast peaksid rasvad moodustama 25-35%. See on nüüd Eesti riiklikud toitumissoovitused. Sellest ja maksimaalselt nüüd 10% on nii-öelda need loomsed rasvad. Ja ülejäänud peaks tulema taimsetest rasvadest.
Nii et mingi paar 100-300 kalorit ainult loomsest rasvast?
Ja.
Priskamad siia praad ei saa nagu võitavad makatagi.
Mulle üks huvitav info, millest ma teadlik ei olnud. Ma jagasin, ka suhkrust rääkisime siia sõites, jagasin, et mulle on kunagi jäära Arnold Rüütel rahvalidu aegadel noore inimesena kohvi lauad, aga ütlen, et ära seda suhkrut võtta ja siis kuidagi see jäi mul kummitama ja ta kõrge jaani näeb väga hea välja ja on hea tervisega olnud, et siin ma hakkasin ka uurima. Sa ütlesid, et suhkur ongi paljude haiguste põhjustaja.
Just on, jah.
Ja immuunsussüsteemi nii-öelda vaenlane, eks ju. Aga kuidas seda siis asendada? Et ma saan aru küll, et võtan selle pirni ja söön pirni ära ja ma saan oma suhkru vajaduse või magusa vajaduse kätte, aga ma ei pane pirni kohvi sisse. Näiteks mina asendasin suhkru meega ja sa ütlesid mulle, et ega see mesi ei ole väga palju ka nagu parem variant.
Mees on lihtsalt on mineraalaineid ja vitamiine, et sa saad ka mingisuguseid toitained sealt suhkrus, sa saad lihtsalt puhtad kalorid, aga... Ütleme, on üks suhkruasend, on eritrool, mis on siis nii, et millel on see glükeemiline koormus on 0, mis tähendab seda, et ei anna sulle kaloreid, aga ta ei ole ka kahjulik, et enamus neid kunstlike suhkruasendajad on tegelikult kahjulikud. Mina ise kasutan aegajalt, kui on vaja, kasutan kookossuhkrut, kookospalmisuhkrut ka.
Aga ikkagi see loobumine on ka üsna keeruline. Mina olen inimene, kellele mm-hmm. nagu torti palun mitte tuua, et kui mulle tahab mm-hmm. nagu meeldida, siis võib eeringa leiba tuua või leiva torti, mis siis kindlasti peab olema soolane. Et ma ei ole suhkru nagu hull. Aga kuidas sellest harjumusest lahti saada? Päeva pealt lahti lõigata, no see tundub teistpidi jälle väga stressirihkas, kui ma olen harjunud tee sisse suhkrut panema või kohvi.
No jaa, just, et ma olengi, noh, mul on erinevad klienti olnud ja olengi näinud seda, et tegelikult selline samm-sammult, et ei tohi ajada keha šokki. Aga kui on võimalik siis asendada valge suhkur näiteks kookossuhkruga või siis suhkru asendaga, mesi on ka parem kindlasti kui valge suhkur, et siis samm-sammult nad harjutavadki ära ennast. Et ütleme 2-3 nädalat võib minna ja siis mingitki enam ei taha. Ja on, ütleme, need häid näited on nagu tõesti nagu päris palju kaasarvatud ma ise.
Väga oluline küsimus. Ma teen intervjuusid väga paljude sportlastega, treeneritega. See on üks teema, mis mind, sport mind väga huvitab mm-hmm. ja nende inimeste mõttemaailm. Sina terapeudina, toitumisterapeudina, kumb asja aitab inimesel kaalu paremini langetada? Kas trenn või toitumine?
Mõlemad. Aga siin on nii, et kui sa sööd ikkagi omal seal 3-4-5000 kalorit päevas ja teed hästi palju trenni, siis sa tegelikult kaalust maha ei võta. Et ikkagi toitumine on oluline osa sellest ja mitte siis see, et ma lihtsalt midagi sööks, aga et mida ma söön. Ja kui inimene tahab kaalust alla võtta, siis esimene asi, mis ta peaks nagu ära muutma, ongi see, et rafineeritud süsivesikud, nagu näiteks valge sai, valged makaronid, vahetama välja täistera versioonide vastu ja lisama päris palju köögivilju, kus ta saab samamoodi siis need kasulike kiudained.
Kuidas on lood tüüpilise kartuliga? Seda ka siin ja seal räägitakse, et jah ja ei ja siis tehakse mm-hmm. vereproove ja öeldakse sinu vere järgi, et võt kartul sellega koos mitte. Kas kartul on hea toit või ei ole?
Kartul on seda. Köögivili, aga ta on tärkliseline köögivili. Nüüd kartuliga on üks selline huvitav trikk. Tegelikult sama trikk on ka pastaga, et kui sa keedad ära, laseta maha jahtuda ja siis uuesti soojendad, siis see tärklis muutub kiudaineks. See on see nii-öelda resistentne tärklis ja siis on kartul tervislikum.
Nii et kohe soojalt süüa ei ole?
Pastaga samamoodi, et keedad ära, lased maha jahtuda ja siis soojendad uuesti üles ja siis tekib sinna sellest tärklisest tekib nagu see kiudaine.
Tervislik toit on eilne makaron.
Põhimõtteliselt küll.
Kes oleks seda oskanud arvata? Räägime sinu enda toitumisest. Mida sina sööd? Mis on su lemmik toiduained? Mm-hmm. Kuidas sa alustad oma hommikut?
Ja, minu hommikud algavad reeglina pudruga. Sellepärast, et puder on see selline hea toit, kuhu saab siis juurde panna seemneid, marju, kõiki nii-öelda kasulik.
Moosi.
Mina võtan need toored marjad ja blenderdan nad ära või panen lausa nagu tervena sinna pudru sisse. Ja siis panen chia seemneid, oliiviõli, natuke banaani, et oleks magus. Vahel panen ka pool teelisükkedeid kokkusutud.
Issan, kui raske see on, ma ei kujuta ennast ette seda putru hommikul tegemas.
Tegelikult on, tead, kui kiiresti see käib. Puder käib väga kiirelt, mul läheb 5 minutit sellega. Et see ei ole
ja, aga kõik need seemned ühest potist ja marjad ja...
Siin on jälle üks selline...
Sa ei tee ju endale putru, Mati.
Mina olen teinud endale putru.
Mitu korda elus?
No ma arvan, isegi võib teise käesõrmele jõuda, kui terve elu võtta vaatus alla. Aga seal on üks selline väga huvitav asi, mis mulle endale meeldib ja mis on lihtne asi. Näiteks mustikad on väga head. Mida saab tegelikult mustika ajal? Mina võtaksin väga odava hinnaga. Mm-hmm. Igasugune poest selle rõlge moosi ostmine on palju suurem kulutus tegelikult. Ja need mustikad vistkad sügav külma ja siis ongi see sama blenderi trikk või võib olla ka, noh, nüüd ma enam muidugi kiitust ei pälvi, ütleme toitumisnõustajalt, aga ütleme, et siis teine variant on see, et võtad vähese suhkruga ja kasutad see moosi suhkrut, mis palemine kallerdab. Ja kui vähe saab suhkrut panna sellistele magusatele marjade, on mõnes mõttes üllatav, kui klassikalised sellised moosi konsistentsi variantid käivad 50 ümber, kas 60-40 mm-hmm, ühtpidi kuni 60-40 teistpidi, eks ole, siis tegelikult
mul on silmad väga suured.
Piisab mingisugusest näljast, vaatavad rasked pühadud selle taga. Et mingi 20% kuskilt tegelikult või isegi alla selle piisab see suhkrus, et täiesti nagu moosi, millega võib patustada, aga ma saan aru, et see 20% on väga paha.
No nii, ja siis võtan ka kõrvale, näiteks teen omale avokaadomäärdega täisterleiva.
See on, ütlesid ühe laheda retsepti ka, ma panin selle endale kirja.
Jaa.
Mis sisaldab siis leib, avokaado, sidrunimahl, sool, pipar ja purustatud küüs, lauku.
Ja need siis purustad ära, segad ära, paned leiva peale ja see on iigel hea. Ja, oleks, ja mida mina veel hästi palju söön, on idandid. Ja just brookoliidandid, kuna ühes brookoli idus on siis sama palju vähivastased ained nagu terves brookolis kokku. Sest idandid ongi need, et seal on nagu kogunud kõik need taime nagu jõud sinna sellesse kolmepäevasesse idandisse ja seal on tohutul hulgal on siis neid vajalike toitaineid.
Kulinaarselt ei kõla just muidugi ahvatlevalt kogu see värk. Üldse, mis selle avokaadoga on? Ma kujutan küll, et ehtsalt loodusliku võid mingisugune noa otsateis ei tohiks olla küll nii suur probleem, et sellepärast peab minema nüüd nagu vaese puuvilja kallale.
No või on sul loomne rasv ja kui sa sööd veel pärast mitu korda liha, siis peab vaatama, et palju seda loomset rasva nagu päevas koguneb või isenesest on väga hea toiduaine, seal on sees vitamiinid tegelikult, et see ei ole üldse halb. Aga teda ei tohi nagu liialdada ja teda ei tohiks, või kiht ei tohiks olla sama paks kui leib.
Mm-hmm.
Aga kui ta on ikka väga hea, siis tahaks?
No
üks päev... Kui sa on avokaadoelised?
Kuidas?
Mis on avokaado eelised?
Avokaadal on nüüd need küllastumata rasvad, mida samamoodi keha vajab, et kui 10% on siis loomsed rasvad, et siis ülejäänud peab nagu taimsetest tulema. Ja avokaada on üks väga hea allikas, plus avokaadas on siis kiudained ja on ka erinevad mineraalained, et noh, selles mõttes ta on nagu selline tervislik toit, aga loomulikult teda ei saa liialdada, ei mitte millegagi ei tohi liialdada. Et, aga lisaks avokaadale ma teen ka hummuseid, kikerhernestest, sest kaunviljad on ka üks toiduainete grupp, mida tegelikult väga vähe nagu ollakse harjunud sööma meil siin, aga nad on ka ülikasulikud oma kiudainete poolest, toitainete poolest ja on tervise mõttes nagu väga olulised.
Siin on vist väga suur vahe kõik võimalik ubade ja kikerherne vahel on koostiselt tegelikult ju väga erinevad.
Jaa, aga põhimõtteliselt on nad ikkagi nagu kaunviljad, põhimõtteliselt nad sisaldavad valke, nad sisaldavad taimsed valke. Et tervislik on ka jaotada oma valgud loomsete ja taimsete vahel. Et kui sa sööd nagu ainult loomset valku, siis sa saad ka loomset rasva liiga palju, aga kuna keha vajab valku, siis seal 10-20% päevasest energiast, sportlased natukene rohkem, vanemad inimesed ka natukene rohkem, siis vanemad inimesed seal pigem seal 17-20%, siis on mõistlik nagu ka neid taimsed valke tarbida ja kaunviljad on ideaalne allikas. Et ubades saad samamoodi teha, oapasteeti, panna need salati siis oakotletid väga head, paned näiteks pool, paned liha, pool, paned oad ja inimesed ei saa arugi, et see ei ole lihakotlet. Et tegelikult oad võivad väga ilusti asendada mingit kogust liha.
Silikon karnet võib põhsisult iga päev süüa.
Jaa, just.
Aga ühe asja ma tahtsin veel ära küsida, mis kui siin õli käis mingil hetkel jutust läbi, et üks niisugune huvitav asi on mingisugused sellised hullused, mis aegalt üle käivad. Üks hullus oli kunagi see õlihullus, kuna Eestis, ütleme nii, et 70-80 aastatel veel ju õli ei tarbitud. Kui ma mõtlen, kui ma ise käisin tipikoolis, ega kellegil venelastel oli õli kapis, aga eestlased kasutasid ainult sea rasvakartulite praadimiseks. Õli tarbimist ei olnud ja siis käis see jut, õli on jälk, aga ta on väga tervislik. Mm-hmm. Eriti tervislik on võtta kohe posla maslad ja kohe juua seda sisse või võiti teda suus ja igasugust sirkus tehti. Nüüd ma kuulen hoopis teist asja. Nüüd räägitakse seda, et õli on tegelikult üks väga kahjulik asi, sest inimesed välja arvatud oliivõli. Et ülejäänud õlid, ka need poslamaslad, mis mulle oli suur üllatus, mm-hmm. on väga hiline asi, et need alles 19. sajandil kasutusele võetud toiduained, millega inimesorganism pole harjunud, poslamasla pidi tegema inimesele ainult halba ja muud, mitte midagi. Ma olen sellised asjad mm-hmm.
No ja eks need jutte kuuleb igasuguseid, aga tegelikult on see, et õlil ja õlil on ka selles mõttes vahe, et kuidas ta on töödeldud. Et kui õli on rafineerimata, siis on ta kasulik. Kui ta on rafineeritud, siis on sealt kõik need kasulikud ained välja võetud ja ta sobib käinud praadimiseks, ehk siis ta täidab seda nagu praadimise funktsiooni, aga kui me räägime sellest, et mida siis salatite sisse panna, siis on ikkagi oluline, et on oleks nagu rafineerimata ja kõik need, mis kui me sööme päevalille seemneid, kõrvitsa seemneid, avokaadot, kõigist nendest linaseemnetest, noh, mis iganes ühesõnaga, need õlid on väga kasulikud organismile. Nad sisaldavad rasvhappeid ja seda me vajame, keha vajab meid.
Üks oluline küsimus veel. Mulle endale kohutavalt meeldib see nii-öelda Neitsi oliivõlid on sellise naljaka nime saanud ühe lingvistilise apsaka tõttu. Värskelt pressitud oliivõli ja ma praen kõik sellega, mitte midagi pole juhtunud. Kuigi öeldakse, et nagu praadiseks peab olema ikkagi see rafineeritud oli.
Kuidas see jaa, tegelikult...
Kas see teeb midagi halba?
Teeb küll, kui ta läheb suitsema. Ta ei tohi minna suitsema. Seal on need kuumutamistemperatuur, ma nüüd kuskil 160-170 on äkki oliivõli puhul, et kui ta ei lähe suitsema, siis ta on väga hea.
Aga friteerida temaga ei tohi jääd põhimõtteliselt?
Ei.
Aga ma ei friteeri ka midagi.
Nüüd lõpetuseks, meil hakkab 6 minutit on järele jäänud. Teeme natuke mõned asjad veel selgeks. Mis asi on taldriku reegel? Kui mul on taldrik, mul on lõuna söök, mida see reegel seal peal tähendab?
Taldriku reegel tähendab seda, et sa jagad piltlikult öeldes taldriku neljaks. Siis üks neljandik on süsivesik, näiteks. Täistera riis, tatar, kartul, kinoa, midagi sellist. Üks neljandik on nüüd valk, liha, kala, kaunviljad, täitsa vabalt võid süüa näiteks lätsekotletti. Ja siis ülejäänd see üks kahendik jaotub köögiviljadele niimoodi, et osad on toorena, kuna toorena köögiviljad säilitavad teatud vitamiinid, noh alates C-vitamiinist näiteks ja siis osa on natukene läbi küpsetatud, et mingid vitamiinid jälle oma imenduvad siis kehasse, kui nad on kuumutatud ja nii-öelda rasvaga nagu töödeldud.
Üks, kas tegemist on müüdiga või mitte, peale kella kuute ei tohi süüa sellest, palju räägitakse ja palju tohjavad sellest kinni?
Kõik on suhteline. Selles mõttes, et tegelikult inimene peaks sööma 5 korda päevas. Kõik algab sellest, mis kell hommikul tõuseb. Milline on tema päevaplaan? Kui ta läheb kell 9 magama, siis võib-olla tõesti on mõistlik kell 6 söömine lõpetada.
Aga kui kell 12, siis...
Kui sa kell 12 lähed ja sa sööd viimati kell 6, siis sa saa tegelikult magada sellepärast, et su keha on juba energiapuuduses ja täiesti okei on paar tundi enne magama minekut süüa... natuke süsivesikud, tervislikku loomulikult valguga. Näiteks kirsid seal mingi jogurtiga ja toovad väga hea une.
Mis on lisaks suhkrule need toiduained, mida te soovitaksite igal juhul menüüst välja visata?
No päris nii ei saa öelda, et igal juhul kõik välja visata, sellepärast, et väikeses koguses aegajalt ei tapa meid kedagi ära, aga noh, loomulikult nagu me oleme rääkinud, kõik need rafineeritud tooted, valge jahutooted on võimalik siis tarbida nii vähe kui võimalik, siis ei tasu süüa kõrbent toitu, kindlasti mitte. Ja alati eelistatum valmistamisviis on siis kas madalal temperatuuril rasvas kuumutada, mitte nagu pruuniks praadida või siis aurutada või siis isegi ahjus nagu küpsetada niimoodi.
Ja kuidas on lood jookidega? Matile juba sai öeldud, et no vein, ei vein.
Ei, vein ei ole üldse halb. Veinis on antioksüdantid ja teatud juhtudel, ütleme, mõõdukas koguses vein on isegi ju tervistav. Tegelikult, mis me toitumisterapeutidena propageerime, on vahemere dieet. Sisaldab õlisi, sisaldab veini, noh, muuhulgas, eks ju, köögivilju, puuvilju. Ja vahemere dieedil olevad inimesed on nendes kontrollgruppides, just nendes uuringutes, siis oluliselt tervemad, haigestuvad vähem, aga mõõdukas. See ei tähenda seda nüüd, et veini peaks nagu igapäevaselt jooma, aga aega ajalt nüüd ma ütlen ühe väga hea fakti. Punane vein aitab raual imenduda, loomsel raual.
Vaata, Mati lööde kuuleks väga rõõmsaks saate lõpuks.
Kui sa sööd näiteks punast liha ja jood punast veini peale, siis tegelikult su keha omastab rauda paremini.
Muidugi vahemere dieediga tuleb mul ka kohe ette. Pizza, pasta, panino, piadina, noh, kõik võimalikud, risotot. Siin on, minu arust on valge jahu pidu.
No see on nagu nii ja naa, et eks nad söövad ka neid, aga ütleme need inimesed, kes siis uuringutes on osalenud, et nemad ikkagi köögiviljade ja puuviljade ja maitsetaimede, nende osakaal on suurem. Et selles mõttes, et sa võid seda valget jahu süüa, kui sul on seal kõrval need köögiviljad, siis ta imendub ka pärast sul nagu verre aeglasemalt, aga kui sa sööd ainult seda, et siis on nagu jama.
Korraks selle 5 toidukorra juurde, mis on need toiduained, mis näiteks nende nii-öelda vahepaladena hästi sobivad, mida me võiksime rohkem süüa?
Ja puuviljad, köögiviljad, taimsete määrdetega siis täistera leivad, noh, kõige lihtsamad.
Mis on sinul alati käekotis kaasas?
Kohe vaatame.
Nii, me võtame nüüd saate lõpus käekotist välja.
Appelsin. Kuuvili. Kuuvili on alati kaasas. Sageli on ka pähklid. Sageli on seal mingi karbikese sees veel ühteist paremat kinoa, et ikka nagu see heaoluhormoonid saaksid toodetud.
Mis on? Meie saade ongi läbi väga põnev. Aitäh sulle, Jaanika, et sa leidsid aega meiega siia Kesk-Eestisse tulla. Häid uudiseid kõigile ja palju paremat tervist.
Ma arvan, et see asi langes praegu väga viljakandvale pinnasele, sest 1. ja 2. jaanuarist ei ole paremat aega inimestel mõtlemiseks sellest, kuidas nad tegelikult ei taha üldse nii palju enam süüa. Aga ainult käda, et see läheb üle, eks mis räägi jälle.
Aitäh ja olge terved!
Head uudised!